Sara og Geo, jeg havde virkelig glædet mig til et brag af en middelalderfilm. Levede William Tell op til jeres forventninger?
Altså, jeg havde ikke særlig mange forventninger, så på den måde, ja. Men det var en skuffende omgang.
Jeg synes, det var et hul i jorden, for lige metaforerne. Desværre.
Vi sender den i gabestokken og prøver lige at finde ud af, hvad der måske gik galt med William Tell. Hvad er en rigtig helt? Halvguden Herkules, han kæmpede mod hydra og løver og beviste sit værd ved sin fysiske overlegenhed. Jesus, han ofrede sig mere stilfærdigt for menneskeheden på korset, og Halfdan Rasmussen besynger den lille heltedåd, som er husfred og solskin i en forhave. I Nick Hams nye storfilm William Tell, der havde premiere i sidste uge, møder vi en anden helt, nemlig folkesagnshelten Wilhelm Tell, den schweiziske jæger, som ifølge legenden kæmpede imod de imperialistiske Habsburgers tyranni. Men modsat Halfdan Rasmussens kvad, så skal de onde altså nogle gange have nogle bank. Og derfor må Wilhelm Tell, spillet af danske Claes Bang, trække i arbejdstøjet, spænde armbrysten og samle kantongerne. Hvem var den mytiske Wilhelm Tell? Brænder historien nogensinde igennem, og hvad skal vi bruge fortællingen til i dag? Velkommen til anmelderne. Jeg hedder Gustav Hagel. Og her i studiet har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Sara Iben Almbjerg, film- og medieredaktør på Berlingske. Velkommen til.
Tak.
Og til Geo Metz, journalist og filmkender, også tidligere statens filmkonsulent. Så har du mange år været fast tilknyttet Information. Velkommen til.
Tak.
Geo, en lille detalje. Filmen hedder William Tell, men karakteren i filmen hedder Wilhelm Tell. Hvorfor har man lavet den forskel, ved du det?
Jamen, jeg går ud fra, at det er, fordi de vil fortælle en anden historie, altså oven i den klassiske, og det er der, den går galt, fordi det klassiske Wilhelm Tells eneste berettigelse er, at han skyder det der æble af sin søns hoved. Ellers er historien ikke særlig interessant, og myten er uinteressant, og det er jo en vandremyte.
Det forvirrer mig, at de siger Wilhelm i filmen, men der står William på plakaten.
Ja, det er noget underlig rod, som filmen også er. Det er et dårligt manuskript, der huller i det flere steder, som gør, at det er umuligt rigtigt at interessere sig for det. Også man kan ikke interessere sig for personen. Ikke engang for hovedpersonen.
Nej, og det dykker vi lige ned i om et øjeblik, fordi jeg er enig, og det er en skam. Så nogle gange, så kan man se en stor film, og så sidder den i en i flere dage. Hvad med William Tell? Flyttede den ind i dig?
Altså, jeg havde det sådan, da jeg kom hjem den dag, jeg havde set filmen, så sidder vi ved aftensmaden, og mine børn spørger mig, hvad har du lavet? Og jeg kunne faktisk ikke rigtig huske, hvad jeg havde lavet. Og måtte nærmest ind og se min kalender, og så er det sådan, gud, jeg har været ind og se den her film med Claes Bang. Altså, den er utrolig forglemmelig. Og de fleste film sidder jo i en, der er et eller andet, der lige hager sig fast. Det kan være en god præstation af en skuespiller, et godt manuskript, nogle gode replikker, flot filmning. Men på trods af, at jeg faktisk synes, der er gode elementer i den her film, som jeg tør nærmest ikke sige titlen på det, fordi jeg er også så forvirret over det der med William, Wilhelm og William. Men på trods af nogle gode elementer i filmen, så er den utrolig forgængelig, og du glemmer den meget hurtigt, og det synes jeg ikke, man må.
Men så lad os lige for os i studiet få den opfrisket, men også til lyttere, som måske ikke har fået set den i biografen endnu. Altså, William Tell, hvad den handler om.
På toppen af en pæl midt på markedspladsen i Altdorf er der placeret en hjelm. Alle, der går forbi, skal knæle for at vise deres troskab til den østrigske konge. Men da Wilhelm Tell og hans søn ikke knæler, gribes de på fersk gerning. Straffen? Tell, han skal ramme et æble på toppen af sin søns hoved med sin armbryst. Landmanden og jægeren Wilhelm har lagt sin tid som korsridder i Jerusalem bag sig og er vendt tilbage til Schweiz, hvor han har slået sig ned med sin kone og søn. Men da en bonde desperat har brug for hjælp, der træder Tell til. Året er 1307. Bonden er på flugt fra en hær af kong Alberts skatteopkrævere. Den østrigske konge råder nemlig over det schweiziske område. Men i krogene begynder visse dele af befolkningen at gøre oprør, for de vil ikke være underlagt Østrig. Modstanden mod det østrigske rige får Wilhelm Tell til endnu en gang at løfte sin armbryst og kæmpe for sin og schweizernes selvstændighed. Vejen dertil er hård, østrigerne er brutale, og det er med livet som indsats, at Tell og hans medsamsvorne tager kampen op. Men da det spidser til, minder hans søn ham om noget vigtigt. Vi er jægere, ikke vildmænd.
Ja, jæger, ikke vildmænd, siger Wilhelm Tells søn til ham. Og det her klip begyndte jo med den myte, du refererede til, Geo, altså at han bliver bedt om, vores hovedperson, at skyde et æble af hovedet på sin søn med noget distance, fordi han skal ligesom, han skal ned med nakken, efter han ikke vil dukke nakken over for den østrigske konge. Jeg må starte med også måske at lægge hovedet på blokken og så sige, jeg elsker middelalderfilm. Jeg elsker en ond konge, heste, noget med noget stor politik og nogen, der kæmper for deres frihed og en lade, der bliver brændt af og sådan noget. Jeg er vild med det. Den her film, den lander simpelthen ikke. Altså, det er både, du var inde på, det giver plottet, replikkerne, manus. Det er som om, at den vil meget mere, end den kan bære, men samtidig heller ikke kaster sig helt ud på det dybe vand.
Altså, nu er det jo også kynikeren, der taler her, fordi der er jo endnu det der med søndens replik, at vi er jæger, at vi ikke er vildmænd, eller han siger, så tænker man, nå, okay, der har vi altså signalet til, at de vil lave en efterfølger af filmen, fordi de ikke slår ham der skiderikken ihjel, ikke?
Jo, de skal have en tur til, men vi kan også, uden at afsløre præcis, hvad der sker til allersidst, så er det meget tydeligt i slutscenen, at vi er klar til en William Tell 2. Så jeg siger, at jeg kan godt lide de her middelalderfilm. Hvad er det for en genre at lave sådan en stor film? Altså, hvad kræver det af en filmskaber? Eller sådan?
Jeg synes egentlig, hvis jeg må nørde lidt, så vil jeg sige, at for 20 år siden, så var Hollywood jo helt vildt med sådan noget europæisk folklore. Altså, man kunne ikke få film nok om europæiske helte, og hvad de gjorde, og hvilken betydning de har haft historisk. Man kan nævne en parade af dem. Gladiator, som der lige er kommet, en to af Braveheart. Der kom to Robin Hood-film i 90'erne. King Arthur, Henry den 5. Altså, der var simpelthen en parade af konge- eller heltefilm, og de handlede jo alle sammen om eneren, der fik en betydning for fællesskabet. Senere hen er man så kommet hen til sådan en mere, hvad kan man sige, mangfoldig forståelse af helten, og altså, så begyndte man ligesom at demaskere ham og sige, hvem er manden inde bagved, hvad er hans dæmoner? Det så man i film om Alexander den Store, vi har haft en film om Napoleon. Og denne her film vil jeg mene er en europæisk indiefilm, der prøver at være en amerikansk blockbuster og ikke helt kan finde ud af, hvad for en af de to skoler den vil ligge i. Vil det være et rendyrket helteportræt og vise noget om Østrig og Schweiz og deres historie, eller vil den vise en mand, der har PTSD og gerne vil være familiefar og kun modvilligt går i krig? Fordi det får vi hele tiden hintet, at William Tell har faktisk ikke lyst til at være den helt, han ligesom bliver gjort til.
Jeg er 100% enig, og jeg synes, et af de svageste punkter i filmen er, at vi ikke får en heltefortælling. Ingen, altså, William Tell skal jo kvæg myten skyde det her armbryst og ramme æblet. Det kan man godt forstå. Det er en svær bedrift. Det kan alle ikke bare gøre. Men hvorfor er han så god til at skyde med armbryst? Det bliver aldrig forklaret. Det kan vi måske antage, fordi han er jæger, eller han har været snigskytte i korstogene. Men det bliver ikke forklaret som i, at han har det særlige, der gør, at han kan redde schweizerne. Savner du også den heltefortælling, Geo? Eller forstår du ham som helt i filmen?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg vil bare hjem. men det er jo klart, at det er jo en del af det. Altså, mandigheden ligger i, at man kan noget særligt. Altså, det er jo det, alle mænd stræber efter, at man kan noget særligt. Og det er jo altså også heltens opgave. Og så har han det der prærogativ, at han kan skyde med den der armbryst. Underforstået, det kan de jo alle sammen, men han kan det bedre end de andre. Og så må jeg lige sige, at han gør det jo ikke som en kappestrid. Han gør det, fordi han er tvunget til det. Altså, hvis han ikke gør det, så bliver han og sønnen og konen slået ihjel simpelthen, ikke? I øvrigt to personer, han har fået under korstog. Altså, William Tell og korstog, det er jo ligesom en westernhelt, der er med til at redde Irma, ikke? Altså, den er jo ude af kontekst. Altså, hvor kommer det nu fra?
Ikke? Ja, altså, forhistorien for Wilhelm Tell er, at han har været udsendt i korstogene i Jerusalem og banket nogle, det må vel osmanner, der er det ikke tyrker?
Altså, det er jo formentlig Saladins styrker, ikke?
Ja.
Araber, vil man sige,
Araber.
Under kampen om Jerusalem, ikke? Og hvor de tager Jerusalem. hvad den historie skal, det er jo ubegribeligt. Der tænker igen den gamle kyniske filmkonsulent på, at nå, det er fordi, de nok har fået et bidrag til filmen, altså en medproducent på filmen, der har haft nogle skuespillere, de gerne ville afsætte, ikke? Det er noget, man må ikke sidde og tænke på, når man ser filmen. Man tænker, hvad fanden laver han i Jerusalem? Bliv nu i Schweiz, det er svært nok.
Ja, hans kone finder han i Jerusalem og tager hende med tilbage til Schweiz. Og,
jo, der tænker jeg også på, det er jo ikke for nu at være politisk ukorrekt, men altså, Schweiz, når han kommer slevende med en arabisk kvinde til Schweiz i 1300-tallet, så vil der blive ballade. Ja. Altså, det er jo ikke, det har jo ikke noget på sig. Det er jo i den grad et lukket lille bondesamfund, bondejægersamfund, som ikke skal have noget som helst udefra. Og hvis man nu graver historien, som man siger, hvem siger egentlig, at det var så slemt, det der habsburgske regime? Det er jo mere en schweizisk efterfortolkning, som er meget, meget senere end de påståede begivenheder.
De her karakterer, som føles lidt påklistret, altså fordi det kunne måske være meget fint med hende konen, hvis hun blev brugt til noget, men hun bliver ikke rigtig brugt til noget, eller hvad? Så.
Nej, altså hun er jo glad for sin mand, og hun bliver brugt til ligesom at give ham den der baghistorie, som, eller ja, hvad kan man sige, klæder ham på som sådan en familiefar, der gerne vil passe på hans søn, som jo så ikke er hans søn, fordi ham har han også fundet i Jerusalem. Jeg synes jo, Goldschifte fra Rani er en vidunderlig skuespillerinde. Hun kunne man godt have brugt til mere. Men igen, den her film vil jo fortælle historier om alle mulige mennesker rundt om William Tell. Så jeg har faktisk ikke rigtig brug for, at de også gør mere ud af konen. Altså, der er mange kvinder. Og det er jo noget, vi har skrevet på i overvis. Bare der var nogle kvinder, der fik historier. Men lige præcis i den her film vil jeg faktisk sige, please, ikke flere kvinder. Altså, lad os da høre noget om manden i midten. Lad os da prøve at forstå ham. Fordi der er den ene østrigske kvinde, der mener, man skal gøre oprør, og der er en adelig, der skal giftes til schweizisk side, men er forelsket i en østrig, og sådan noget. Og de er faktisk svære at hit rundt i, synes jeg.
Jamen, det er meget vanskeligt. Og så kommer der også Habsburg kongen, spillet af Ben Kingsley, ikke? Hvor jeg sad og tænkte på, den ålder, han sagde ja til, fordi han skylder i B-skat. Og sådan ser han også ud, ikke? Og når er det forbi det her, ikke?
Ja, men han spiller den meget uengageret.
Ja, det må man sige. Han er slet ikke hjemme.
Der er virkelig mange karakterer med i den her film, og de minder meget om hinanden. De har meget samme roller også. Altså, det kommer lidt tilbage til det, du sagde tidligere, Sara. Altså det her med, hvad er det for en fortælling, det er? Fordi jeg sad også og tænkte, okay, men det kan da godt være, vi skal bruge nogle forskellige karakterer til at åbne dørene i kampen mod Habsburgeriet, og derfor skal vi både have fat i en præst og en et eller andet og en et eller andet, og så skal de hver hjælpe historien på vej, men det gør de ikke. De er bare venner og hænger ud.
De skal vel tematisere sådan en eller anden overordnet pointe om kampen for frihed, tænker jeg. Det må være det, der binder dem sammen, at de alle sammen gerne vil kæmpe for deres personlige frihed og også for den større sådan, folkelige frihed. Og her igen synes jeg også, at filmen går sådan lidt galt i byen, fordi er det en frihedskamp for østrigerne? Jeg er lidt i tvivl. Altså, Wilhelm Tell bliver vel primært inddraget, fordi han er sur over, at han skal skyde æblet af sin søns hoved. Så han er jo ikke den her store frihedskæmper, vel? Han er først og fremmest en indigneret far. Og sådan synes jeg, at det der frihedstematikken, den rammer den lidt skævt hele tiden.
Mm. Og lad os lige vende tilbage til frihedstematikken, men inden vi går derhen, altså, Geo, du nævnte til at starte med sproget og manuskriptet. Hvad synes I om sproget?
Jamen, det er jo frygteligt, hvad de gør ved det, fordi de laver sådan et eller andet pseudo-Shakespeare-sprog, man heldigvis sjældent hører, men man er jo klar over det med det samme, at der er en eller anden form for meter i det, som ikke går særlig godt. Og det er jo dobbelt sørgeligt, fordi myten er kort fortalt, ikke? Men så er der Schillers, William Tell, som ikke er kort fortalt. Det er et meget langt stykke, og det er et meget smukt stykke. Hvis man gider læse det, så får man på tysk, så er det meget smukt. Og der er nogle meget lange, fantastiske passager i det, hvor det tyske sprog udfolder sig. Og naturen er inddraget i replikkerne, fordi det er en romantiker, der har skrevet det. Det er den tidlige romantik, hvor Schiller udfolder alt, hvad han kunne. Digterisk. Så de sætter sig sådan set på den forkerte stol. Hvis de endelig skulle have lavet det der sprog, så skulle de jo have haft en eller anden tanke på det schillerske, så de også inddrog den fantastiske natur, de nogle gange lige viser lidt af. Ikke? Og så kan man sige, at der ikke har været rullet så meget. Det er stort set de samme bjerge hver gang. Ikke?
Det var de samme bjerge. Det er mega spændende at høre om, hvordan romantikken har påvirket det her. Så det vender vi tilbage til. Jeg får meget indtrykket af, at de i instruktionen, Sara, har fået at vide, at det skal være lydbider hver eneste replik. Hver eneste replik skal kunne klippes ind i traileren, så det hele bliver leveret med sådan en patos, at man tænker, at der er ingen mennesker, der kan holde ud at leve sådan her.
Jeg har nærmest på fornemmelsen, at de har fået noget forskelligt at vide alle sammen. Altså Ben Kingsley har bare sagt, at du skal bare lige få det overstået. Det gør du på den. Den tager du bare sådan lige til højre benet. Jeg tror, at Claes Bang har fået at vide, at han skulle spille det med sådan en Shakespeare-patos. Altså det er meget tungt, hver gang han taler, ikke? Så har far Harney, altså hans kone, som jeg egentlig synes spiller det sådan lettere og går til det på en anden måde, og heller ikke har helt så tunge replikker som mange af de andre. Men ligesom de alle sammen har deres forskellige dialekt, der er mange forskellige engelske dialekter i den her film, så er det også ligesom om, de alle sammen går til spillet forskelligt. Og det bliver jo ret forvirrende. Altså sidder man og ser en komedie, ser man et stort drama, ser man... Altså man er grundlæggende bare forvirret om, hvad den her film skal.
Det ligger jo også et dramatisk point i den. Det er jo vel at mærke et barn, han skyder æblet af, både i myten og hos Schiller. Men her er det en ung, voksen mand.
Mm.
Og det gør den jo... Selvfølgelig er det slemt stadigvæk, fordi det er jo hans postulerede søn, hvad det så ikke er. Men det skal jo ikke komme nogen til skade, fordi det er stadigvæk forfærdeligt, det han bliver sat til at gøre. Ikke? De ødelægger jo en af de væsentlige pointer, at det er et barn, som i sin troskyldighed og sin tillid til faren står stille, hvad børn sjældent gør.
Mm. Og igen, det er ubegrundet, ikke? At det er så stort et barn, de vælger. Det tænkte jeg nemlig også over. Tænk, hvis der har stået sådan en lille sød fyr med runde kinder. Man ville jo være helt... hjertet ville jo sidde i halsen i den scene. Men nu er det faktisk en voksen mand, der ligner en, der snart kunne være soldat.
Så man formår... det her det bliver sådan et ærgerligt spørgsmål. Men man formår simpelthen at tage det allermest dramatiske øjeblik, altså en far, der skal rette våben mod sit eget barn, og gøre det en lille smule mindre dramatisk i en film, hvor at der ikke er synderligt meget dramatik.
Ja, altså jeg synes jo faktisk, det er en af de to bedste scener. Jeg synes ikke, den er helt håbløs. Jeg synes faktisk... Jeg kan se på geometrien, ikke?
Nej, men de er sådan set enige med dig, fordi det er jo stadigvæk voldsomt. Det er også det er de steder, hvor jeg vågnede op og tænkte, hvor er jeg ikke?
Mm.
Og velvidende, at han rammer, for ellers er det en helt anden historie. Så er det sgu sådan noget galt. Men det jeg siger bare, at hvis man har sådan et dramatisk stof mellem hænderne, så skal man jo også udnytte det, fordi det er et barn.
Ja, og igen, der er ikke nogen pointe med at gøre ham større. Det er jo det, der er problemet. Hvis det ligesom havde, altså, hvis der er en anden grund til, at han måske snart selv var våbenfører eller sådan noget, så ville det give mening.
Men er det simpelthen også, fordi den bliver måske lidt klichéfyldt? Altså, der er nogle troper fra den her genre, som kommer igen. Altså, scener, hvor de står i en grotte med fakler og hæver sværdene og siger, nu kæmper vi. Eller herrene, der står og hylder regenten. Altså, der er sådan nogle meget genkendelige scener, som man tænker, dem har man faktisk set både i fantasy og i middelalderfilm før.
Dem har man da set utallige gange. Så skal man jo enten gøre det så godt, så man gider at se det igen, eller også skal man gøre det så nyt, så man gider at se det på en ny måde. Og der, det igen, jeg kommer til at gentage mig selv, men den sætter sig igen mellem to stole.
Fuldstændig rigtigt. Og så er der jo de der huller, som jeg siger i mit øjeblik. Altså, han møder nogle sammensvorene ude i skoven, da han er på vej til at slå gæsler ihjel. Og Gud hjælpe mig, så viser det sig bagefter, at han er blevet forrådt. Og det må være dem, men det hænger som en løs ende. Mm. Er det dem, der forrådte ham, og de stod ellers og svore truskaber, og de så der meget tilforladelige ud? Hvad er det nu det? Er der et oprør på vej mod ham i hans egen kreds? Så har han jo et helt andet problem. Det kan være, at det er det, den næste film kommer til at handle om.
Det er en meget god pointe. Ja. Altså lige pludselig er han blevet forrådt. Det er ikke blevet indikeret, at der var nogen, der ikke kunne lide ham. Det er ikke, der er ikke nogen af de her karakterer, man kender godt nok til at være sådan, ham derovre, han har også altid været en luskebuks, fordi man ved ikke, hvem de er.
Men i det hele taget synes jeg jo, der er nogle lidt sådan pussy plothuller. Der er en scene, hvor, nu må I rette mig, hvis jeg husker det forkert, de kommer ud i skoven, og de overværer nu, at de schweiziske soldater kommer hen til det her. Sønnen når at løbe væk. De piner faren til at sige, hvor sønnen er. Sønnen er løbet over til Wilhelm Tell og siger, skyd min far, udfri ham for den her smerte.
Mm.
Han skyder faren. Hvorefter han skyder soldaterne. Altså, hvorfor skyder de ikke bare soldaterne, da de ankommer? Ja. Det giver ingen mening. Men det er jo fordi, selvfølgelig, man skal pine noget action ud af det her. Det skal være lidt spændende at se den her gamle mand, der skriger i smerte og sådan noget. Men det giver bare ingen mening, for de skyder dem jo alligevel. Så hvis de havde gjort det 10 minutter før, så kunne faren og hans søn, de kunne pusse rundt med de der geder og koklokkerne i baggrunden, som de gør i starten af scenen.
Som man siger på engelsk, så he never misses an opportunity to miss an opportunity, Wilhelm Tell. Altså, han for simpelthen sejler på et tidspunkt, ham bunden skal han redde, så sejler han ham over en sø, og hele ideen med at sejle bunden væk fra landsbyen er, at så beskytter vi landsbyen fra at skulle huse en fange. Problemet er bare, at landsbyen bliver dræbt alligevel.
Ja.
Det bliver brændt fuldstændig ned til jorden alligevel. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hopper lidt videre i vores snak og bevæger os over i den historiske kontekst, både for hvor filmen skal forestille at være sat, men også for fortællingen og myten om Wilhelm Tell og den, som Friedrich Schiller skriver sit teaterstykke på. Vi har lavet en lille lydbid, som forklarer, hvordan Europa ser ud på det her tidspunkt, fordi at i 1300-tallet ser Europa meget anderledes ud, end det ser ud i dag.
Filmen William Tell foregår i et Europa, der ser meget anderledes ud end i dag. I 1307 befinder Europa sig i den sene middelalder, en periode, der strækker sig fra ca. 1300 til 1500. På dette tidspunkt er Europas landegrænser langt fra fastlagte, og magten er koncentreret hos fyrstehuse og lokale stormænd, snarere end nationalstater. Op gennem denne periode vokser Habsburgerne sig større og større. Slægten kan spores helt tilbage til 900-tallet, men det er med valget af Rudolf den 1. af Habsburg som tysk konge i 1273, at fyrstehuset for alvor sættes i scene som en europæisk kongemagt. Med tiden spreder Habsburgerne sig der også til blandt andet Spanien, Portugal og dele af det, vi i dag kender som Italien. Rudolf den 1. søn, Albrecht den 1. af Tyskland, eller den østrigske kong Albert i filmen, var tysk konge fra 1298 til sin død i 1308. For uden titlen som konge var han også hertug af Østrig, og han videreførte farens ambitioner om at centralisere og udvide familiens magt, blandt andet ved at fastholde kontrollen over Schweiz. Siden Rudolf den 1.s regeringstid havde det, vi kender som Schweiz, været styret af Habsburgerne. Særligt kantonerne Uri, Schwyz og Unterwalden, der var små selvstyrende regioner, følte sig undertrykte. I 1291 gjorde de tre kantoner oprør. En nationalmyte fortæller, at oprørslederne svor en ed på bjerget Rütli om at forsvare det schweiziske selvstyre. Og midt i denne frihedskamp opstod myten om Wilhelm Tell, der nægtede at bøje sig for magten.
Geo, du har været lidt inde på det, men vil du ikke lige, altså for at skære det helt ud i pap, hvad er myten så om Wilhelm Tell, der opstår her?
Ja, det er jo det, at han ikke vil bøje sig, som filmen jo også fortæller, det der, den der hjelm, der hænger, står på en pæl, og som er beregnet som et underkastelsesinstrument, ikke? Ganske stærkt symbol. Der sker det der med, at han så skal skyde det der æble af hovedet på sønnen, og det gør han, og så kommer det berømte, som også er gengivet i Palnatoke-myten hos Saxo, gæsler i den her historie, der spørger, hvorfor har du taget to pile frem? Altså, det er du skyder, og så har du en pil stukket ind i vamsen, hvad skulle du bruge den til? Og så siger han hos Schiller, går der en hel side, hvor han ikke vil svare på det. Men alligevel, så er han jo en mand, så han siger til sidst, hvis jeg havde ramt min søn, så havde den her ramt dig.
Så han er en listig figur, ja. Også i myten.
Ja.
Nu hørte vi her i båndet, at de temaer, som bliver brugt i filmen, findes faktisk også i Schweiz på det her tidspunkt, altså med kantongerne, der gerne vil løsrive sig i et form for Habsburg-indflydelse, og det er et Europa, som er anderledes i den måde, det ser på landegrænser på. Man har ikke nationalstater på samme måde på det her tidspunkt. Man har fyrstedømmer og huse, og så har man kejserdømmer.
Ja, man har enklaver, altså hvor fyrstedømmet så kan have et stykke land, hister her.
Og så har du nævnt flere gange nu, Geo, Friedrich Schiller. Tysk dramatiker, forfatter, digter. Vil du lige sætte nogle ord på ham, og hvorfor kaster han sig over den her myte?
Jamen, altså, han tilhører jo det, der hedder Jena-kredsen, og det er dybt interessant i tysk historie og i europæisk litteraturhistorie og filosofi, fordi i Jena samles det, jeg kalder åndsbollerne i Europa, og i Tyskland især. I den her kreds definerer man så opgaven, de her meget begavede mennesker, må sætte sig selv, nemlig at videreføre oplysningen, men med andre indtryk bygget ind i den, og med andre synspunkter, ikke mindst på naturen. Og det er det, vi under et kalder romantikken. Og det er den her romantik, der griber de her meget, meget begavede mennesker. De er helt utrolige personer med Schiller i spidsen.
Bare lige for lytter, der ikke nødvendigvis kender romantikken eller Schiller, så er Schiller født i november 1759 og dør i 1805.
Ja, han bliver ikke så gammel.
Han bliver ikke så gammel, men det er også noget for at sige, at det jo er flere århundreder efter, at den her myte skulle have fundet sted, så han ser en eller anden form for lighed eller en form for billede i den, som han kan bruge.
Ja, nej, på det tidspunkt er myten sikkert ret levende eller ved at blive det, men de her folk er jo frihedsdyrkende og frihedsfilosoferende. Hvad er det egentlig for noget, de vil forlange af et regime og af de muligheder, der nu er i fyrstømmer? Men Jena bliver et fristed, fordi den er underlagt tre fyrster, blandt andet fyrsten i Weimar, som Goethe kontrollerer. Han er faktisk statsminister i Weimar og finansminister i Weimar. Ja. Og de her tre fyrster, de kan ikke rigtig blive enige indbyrdes om, hvordan universitetet i Jena skal styres. Men det resultat af Jena Universitet bliver det mest frie i hele Europa og hele Tyskland. Og det er derfor, der kommer den her blomstring, også for kvinderne i den her kreds. Og det er jo folk som Humboldt, de to brødre, Schlegel og Novalis, og hvad de hedder, de her, som grundlægger den tyske romantik. Og på et tidspunkt kommer Goethe så over og hiver Schiller over til Weimar, fordi derover kan man bygge et teater. Det har Goethe fået bevilget sig selv, at han kan lave et teater. De to skaber sig et teater, og så skriver Schiller altså skuespil til det, blandt andet Wilhelm Tell, som Goethe instruerer. Goethe har instrueret den første opførelse af Wilhelm Tell. Og gud ved, om han ikke også skal lave dekorationer til det, for det gjorde han en gang imellem.
Bliver det en succes?
Det gjorde det. Altså, det er jo svært at sige, fordi man havde jo ikke presset på den måde.
Nej.
Men det er det formentlig blevet, eller også, at de ikke tog at gøre det andet til andet end succes, fordi alle så op til Goethe, og han var jo åndsfyrsten over alle i Tyskland.
Den her modvillighed, vi snakkede om før, som Wilhelm Tell-figuren har i den her film, ved du, om den også fylder noget i de teaterstykker? Eller om det er en moderne tilføjelse?
Vi har så læst lidt på den i går aftes, altså den rigtige tekst. Den er jo så rig, at han bliver meget nogle steder tvetydig, og han bliver en rigtig person, der kommer frem for ens blik, når man læser det, fordi der er så mange, ja, der er først og fremmest utrolig mange replikker i den, det er også meget lange replikker, hvor han altså også tænker over tilværelsen, inden han taler, og mens han taler, og også om naturen. Han er jo talerør for Schiller. Pokker, ikke?
Jo, og det talerør, altså nu snakkede vi om tidligere, du sagde også, Sara, det her med, at det jo er en film, der overvejer friheden, frihedens pris, hvordan opnår man, hvad kan man sige, i fællesskab frihed, og det har vel også været relevant at arbejde med dengang, tænker jeg. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at læse et citat højt fra Nick Hamm, altså ham, der har instrueret denne her film. Det er til bladet Variety. Han snakker om, at han ser det altså i en kontekst i dag for Ukraine, mens han skriver det, så udbryder krigen i Ukraine. Han siger, nu oversætter jeg lige fra engelsk. Det er utroligt, at de problemer, som man havde dengang for 100 år siden, er de samme, vi stadig dealer med i dag. Ser I den her som en politisk film?
Nej.
Det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke? Der står en stor, ond overmagt, der gerne vil tage den lille autonomes.
Måske er det, fordi den er så generisk. Altså, jeg var ikke meget klogere på Østrig og Schweiz' forhold, da jeg gik ud af biografen. Jeg vil gerne sige, at jeg var helt forudsætningsløs. Jeg vidste ikke rigtig noget om de politiske begivenheder. Og måske er det en fejl, at den ikke tør at være mere specifik, fordi jo mere specifik tingene bliver, jo mere almindelige kan de faktisk også blive nogle gange. Men det svæver lidt i luften, synes jeg, hvad der er, der foregår helt præcis med østrigerne og schweizerne, jeg er med på. Der er nogen, der undertrykker de andre, men hvordan er de kommet der? Har der været nogle andre grænser, de rykker sig? Sådan. Jeg synes, det var lidt uklart. Så på den måde, de politiske paralleller, han gerne vil have, vi sidder og drager... Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er så tydeligt. Der er et enkelt replik, så vidt jeg husker, hvor de taler om sådan noget med, at friheden bliver slukket, hvis ikke vi får kæmper for vores kar. I don't know. Altså, det var lidt ligegyldigt.
Men der er mange replikker.
Ja, du ved. Det kunne de have sagt i mange actionfilm.
Ja, det kunne være, at du kommer.
Ja.
Det er jo nødvendigt, at sidde og tænke mig, ja, okay.
Men giver jo svigt af filmen som myten.
Ja, det gør den jo, fordi den bliver diffus af det, ikke? Altså, fordi det er også er det gode ved myten, og sådan set også i Schiller, altså for, som det er et bredere fortælling, men det er jo, at det er tyrannen mod manden, der stiller sig op mod tyrannen. Det er det, det handler om, ikke? Altså, det er sådan en enkelt fortællemodel. Og den vander de jo ud ved at slæve Ben Kingsley ind i det, og sidder som sådan overund chef, ikke, for helt foretaget. Og så kommer der sådan nogle onde chefer ned efter, og så er det ham, der er hovedpersonen, Gessler, som finder på den her frygtelige ting med det der æble. Og det er ham, der er hovedperson, det er ham, der er hovedskurken i det. Men han fortoner sig jo lidt i optakten til det. Og vi skal hele tiden tilbage til den her åndssvage konge, ikke? Som kun har et øje. Det kan godt.
Som har et øje og har et meget næsten science fiction-agtigt, hvad hedder det?
Sådan klap for øjet. Klap for øjet. Ligner den er lavet metal. Eller?
Ligner den er lavet metal og har sådan et underligt øje indeni. Det er faktisk meget chikt, hvis man skulle sige noget positivt om
den. Men det må jeg lige sige en ting, at det er jo vigtigt også at have med, at det stadigvæk er en myte, at det er ikke noget, der eksisterer. Det var Schiller jo også godt klar over.
Og det, ja, det er en god point.
Georg Brandes skriver i øvrigt om Wilhelm Tell. Der skriver han en bog, der hedder Myten om Jesus. Eller Jesus-legenden, hvor han bruger Wilhelm Tell som parallel til Jesus, og siger, Wilhelm Tell er lige så virkelig som Jesus, og Jesus er lige så virkelig som Wilhelm Tell. Det er ikke til at bevise, at de nogensinde har eksisteret, men de har fået betydning hver for sig, og det funderer Brandes så meget over, hvorfor egentlig, ikke? Og hvorfor skulle det ene være bedre end det andet? Det er bliver noget, der hviler på fiktion. Mm. Det var der mange, der blev ret vrede over dengang.
Der er alligevel lidt størrelsesforskel på myten om Jesus.
Ja, men jo ikke i princippet, hvis du ser kildekritisk på det, er det jo sådan set det samme, at man siger, at der opstår noget af noget, som ikke er noget. Ja. Og derfor skal man jo være meget dygtig for at lave sådan en film, koge noget på noget, der ikke er noget. Men Schiller kunne, fordi Schiller var en meget stor kunstner, ikke? Det skal man så også lige give den. At fordi man får en idé om, at nu man laver en stor middelalderfilm, så bliver man jo ikke en stor dramatiker af sig selv, vel? Altså, når man læser Schiller, så falder man jo næsten ned af stolen, når man først har fået taget sig sammen og har den tyske ordbog, eller man kan heldigvis bruge skærm ved siden af, ikke? Men altså, kæmper sig igennem sine grammatiske rester, så er det jo en fantastisk oplevelse. Der kan man se, hvorfor han blev så berømt. Hvor fantastisk godt det er skrevet. Og hvor smukt det er. Hvor smukt tysk det er. Og de der naturbeskrivelser, han har i replikkerne, det er betagende.
Vi skal til en anbefaling til vores lyttere, som læner sig op af de emner, vi har snakket om i programmet indtil videre. Og Geo, vil du starte med en anbefaling?
Ja, altså, jeg tror, jeg var inde på det før, altså med det der Jena-kredsen. Der er skrevet en fantastisk bog, der hedder Prægtige Rebeller af Andrea Wulff, som er en meget betydelig fagforfatter. Hun har skrevet flere store bøger, men det her, det er efter min mening noget af det bedste, der er skrevet i mange, mange år, som er et signalement af hele den der periode, og en beskrivelse af det samvær, der var i Jena. Og de påvirkninger, der skete indbyrdes mellem de her meget begavede mennesker.
Altså de tidlige romantikere.
Ja, og hvor Goethe svæver over vandet, som jeg sagde. Og hun skildrer ikke mindst kvindernes betydning. Caroline Humboldt, den ene, Stegels kone, den anden. Mm. Og et par stykker til, som træder sammen i forskellige opgaver, og de stiller sig selv. Blandt andet begynder de at oversætte Shakespeare til tysk. Og der er nogen, der har sagt, der er faktisk flere af de stykker, de oversatte, som er bedre på tysk end på engelsk. Altså, de var mageløst begavede. De deltog i mændenes diskussioner, og man skal huske på, at kvinderne var henvist til ikke at kunne optræde på universitetet. Altså, de måtte gerne sidde og lytte på i et vist omfang, men de kunne, og så frisindede var det jo heller ikke. Men der er ingen tvivl om, at de her mænd, de var ikke blevet til noget, hvis de der kvinder ikke havde været i baggrunden. Overhovedet ikke, fordi hver eneste idé, de får, bliver vendt i de selskaber, de hele tiden holder. Og det er ikke selskaber, hvor de sidder og drikker sig fulde. Det er livsnyder godt nok, men de har hele tiden noget til debat. Og det er det, hun beskriver i den her bog, som er ret tyk og fantastisk underholdende og meget, meget velskrevet.
Den hedder Prægtige Rebeller.
Prægtige Rebeller. Den
Andrea
Wulff. Den er kommet på gade for et års tid siden. Og den vil jeg virkelig anbefale alle, der interesserer sig for os. Det er en historisk epoke, som jo er umiddelbart forudsætningen for os andre, ikke? Jo. Altså, det er jo hele vores åndsbaggrund. Og der er de så inddrager, som jeg sagde før, naturen i deres totale opfattelse. Og det er det, hun også skildrer i den her bog.
Jamen, det lyder god. Jeg tror da, jeg skal have fat i Prægtige Rebeller af Andrea Wulff. Så har du en anbefaling?
Så vil jeg gå fra sådan noget åndskultur til sådan fuldfed popkultur, som Braveheart-filmen fra 1995, som jeg vil mene, at Nick Cam, der har lavet William Tell, formentlig har skævet lidt til eller set, og tænkt, sådan en film kunne han godt tænke sig selv at lave. Den er jo... den slår ud med armene, den fortæller om en skotsk frihedshelt, William Wallace, der blev spillet af Mel Gibson, før han var sådan en, vi ikke kunne lide, før han begyndte at drikke og sige dumme ting og opføre sig fjollet i Hollywood. Og han har en vis charme i den rolle. Der er sådan lidt, som man siger, tongue-in-cheek. Altså det, men samtidig er den også utrolig charmerende, synes jeg. Og flotte actionsekvenser, en masse folk, der løber rundt og slås i kilt, med utrolig dårlig hygiejne og dårlige manerer. Men den er ret underholdende. Og jeg genså den i forbindelse med, at jeg skulle herind. Jeg synes faktisk, den holder. Og så har den nogle af de der replikker, som der skal være i sådan en film, hvor de opildner til kamp, hvor de siger, every man dies, but not every man fully lives. Og sådan, altså det der med at leve fuldt ud og at gå i bræschen for det, man tror på. Og det synes jeg, den kan. Jeg synes mere, man får lyst til at gribe til våben og stå op for sine principper, end man gør efter William Tell.
Jamen, jeg erklærer mig enig. Jeg ser Braveheart hver jul, fordi den er mega god.
Der er også en god konge.
Ja, der er en god konge.
Det er en rigtig skurk.
Og så er de er ikke så renskurede, som de er i William Tell. De er altså mere beskidte. Det er rigtig godt. Jeg har også en kort anbefaling, og det er en klassiker, som jeg synes, man altid godt lige kan slå et slag for. Det er nemlig Fyrsten af Nicola Machiavelli, og det er en håndbog til netop disse fyrstehuse, som ville indlemme områder i deres indflydelsesfære, og hvordan de så kunne få folk til at makke ret. Og det er jo så ham, som mange vil forveksle, eller i hvert fald genkende med, at målet kan hellige midlet. Jeg vil dog mene, at Machiavelli faktisk til dels er misforstået. Han er nemlig en ret stor demokrat i den forstand, at han alle hans politiske teser handler om, at hvis du ikke har en folkelig legitimitet, så kan du være nødt til at bruge vold, men du kan klare det med den folkelige legitimitet, og det kan du gøre på ved at være sød og rar. Jeg synes, man skal læse Fyrsten af Machiavelli. Den er heller ikke særlig lang.
Du har fuldstændig ret. Det er en kritik af magten.
Tak skal du have.
Der er mange, der siger, at det er machiavellisk. Men så har de misforstået det, fordi han er kritiker.
Men det, der hele tiden er, nu skal vi nok stoppe, for vi skal videre, jeg kan se udløber, men det, der hele tiden ligger underliggende i Machiavelli, det er hans anerkendelse af, at man kan ikke lede et folk uden et folk. Altså, du er hele tiden nødt til i sin grundessens at anerkende, at der er mennesker, og de har en holdning til dig. Den skal man læse, altså Fyrsten af Machiavelli. Med de tre anbefalinger rigere, så vender vi tilbage til William Tell. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at vi har været inde på det før. De ligger op til en toer. Glæder I jer til den toer? Skal I se den toer?
Kun hvis du beder os.
Ja, vi kan komme ind igen. Jeg har lyst til at sige to positive ting. Nu har vi sagt så meget kritisk. Jeg synes, det klæder filmen, at den har en ældre actionhelt. Jeg synes ind i Claes Bang gør det udmærket, om end lidt alvorstungt. Og han er i slutningen af 50'erne, tror jeg. Og jeg kunne egentlig godt lide, at man fornemmer, at det er en mand, der har levet et liv, før han står i den situation. Der har været lidt en tendens til, at actionhelte, de skulle helst være sådan i starten af 20'erne, eller måske starten af 30'erne. Jeg synes, det klæder filmindustrien og sats på nogen, der er lidt ældre. Og det var derfor, jeg spurgte dig før, Geo, om den her tvivl og den der modvillighed, om er det en del af figuren, af historien om William Tell, eller er det noget, man har tillagt ham, fordi man har en ældre skuespiller i rollen? Fordi det gør det mere troværdigt jo, at han ikke har lyst til at gå i krig, fordi han har mistet. Mm. Han har prøvet det før. Han ved, hvad krig kan medføre. Ja. Det er den ene ting, som jeg vil nævne. Og det andet er, jeg synes faktisk, den er meget flot filmet sine steder. Der er en drabscene i et badekar, hvor jeg kom til at tænke på Caravaggio. Altså maleren, der leger mig med sådan lys og skygge og sådan noget. Så hvis jeg skulle gå ind og se den igen, så skulle det være for filmning og måske for Claes Bang.
Vil du tilføje noget positivt?
Jamen, jeg var faktisk meget enig i det. Jeg synes også, at Bang han gør, hvad han kan. Men jeg vil sige, at han gør det sådan, så jeg også fik medlidenhed med ham, fordi han har så lidt stof. Altså, det er så dårligt skrevet.
Men så har jeg jo svaret på mit sidste spørgsmål, som er, om man skal gå i biografen og se William Tell. Nej, lyder det som.
Nej, det vil jeg ikke anbefale til mine fjender.
Jeg vil tro, den kommer på streaming, så kan man jo se den der, mens man tjekker sin e-mail.
Så kan man se den der. Og således fik vi altså talt om William Tell. Tusind tak, Sara Iben Almbjerg, film- og medieredaktør på Berlingske. Og tak til Geo Metz, journalist og filmkender. Du har været statens filmkonsulent, og så er du tilknyttet Dagbladet Information som skribent. William Tell er allerede i udvalgte biografer landet over. Anmelderne blev sat sammen af Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer. Det her var episode 99 af Anmelderne. Så i næste uge, der lyttes vi ved til den store episode 100. Vi ser, om vi kan finde på noget sjovt til det. Jeg hedder Gustav Hagel. Ha' det rigtig godt. Til vi ses.